Och nu ska vi öppna kvällen ikväll med att finna ett annat bibelord som gärna inte tänker fullt så fort på när vi snackar om lys i Bibeln. Då ska vi gå till aposteln Peters andra brev. De som har Bibeln kan ju slå det upp i första kapitlet. Och när man läser det så ska jag säga att det blir tema för kvällen då. Aposteln Peters andra brev. Så ska man läsa ifrån kapitel 1 och vers 16. För icke var det klöktig uttänkte äventyr vi fulgte, då vi kunngjorde er vår Herre Jesu Kristi makt och genkomst, men vi hade varit ögonvittner till hans storhet. För han fick ära och härlighet av Gud Fader, i det en sådan röst kom till ham från den upphöjda härlighet. Detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Och denna röst hörte vi komma från himmelen, då vi var samman med ham på det heliga berg. Och dess fastare har vi det profetiska ord, som dere gör väl i och akte på, som på ett lys som skinner på ett mörkt sted, intill dagen lyser fram och morgonstjärnen går upp i deras hjärtar. I det dere först och främst vet detta, att intet profetor i skriften är gitt till egen tydning, för aldrig är något profetor framkommet vid ett människas vilje, men de helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Amen. Där såg dere i vers 19 av det jeg les, att där är det profetiska ordet kallt för ett lys som skinner på ett mörkt sted. Ett lys som skinner på ett mörkt sted. Och det är fast, står det. Dess fastare har vi. Och det som det var sammanlignat med, det var upplevelsen som Peter och Jakob och Johannes hade med Jesus på förklarelsens berg. När de såg detta syne och hörte denna stämmen uppe på fjället. Och de såg ju Moses och Elias kom där. Och Peter han vaknade upp på halvsövn och sa att det är gott att det är med här, så kan vi laga tre hytter, sa han. En till Moses, en till Elias, en till oss. Verkar ju lite sånt halsbrött, men varför han sa det vet jag inte. Men det står fortalt i Bibeln. Och så plötsligt så försvann dessa två som visste sig, och så står det att de såg upp och såg Jesus alena. Det var en upplevelse de hade, men fastare än upplevelser är Guds ord. Och det är lite viktigt att vara klar över. Och det är fastare än andra sina upplevelser, och det är fastare än mina upplevelser. Den dagen när du upplever att fristaren häller på att lura dig till att tro att du kan inte vara någon kristen sån som du är, då ska du gå till ordet och så ska du se vad där står. För det är det som avgör saken. Inte vad du följer. Profetordet, eller Guds ord i sin allmänlighet, är fast och säkert. Och det som jag ska ta fram ikväll, det hoppas jag kan vara med och belysa två ting. För det första, hur säkert Guds ord är. Och att det som Gud har sagt, det sker. Nu kan de som har biblar kan få en aldrig så liten uppgave, hvis de gidder. Der oppe der har jeg masse bibelord, så jeg har bare tatt for ordensskolen nærmest. Vi skal ikke gå under deg. Men hvis dere tar 2-3 av det første, så står det Matteus 1,22. Kan dere lese forresten? Det var svagt, det var dumt med den fargen der, men klarer dere å lese det? Matteus 1,22, Matteus 2,15, Matteus 2,17. Matteus 2,23, hvis dere går innom de verser der, og ser om dere finner noen fellesnevner. Et eller annet likt med de verser der. Noen som allerede har oppdaget det, det skulle ikke være så veldig skjult, tror jeg. Hæ? Ja, i Matteus 1,22 står det att men allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som talt av Herren ved profeten som sier. Det snakk om Jesu fødsel, og da viser Matteus til en profeti som står i Jesajas 7. Der det står, se en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. Og i 2.15, der det snakk om fortellingen når Josef og Maria fikk beskjed av en engel om å flykte med Jesus barn til Egypt og bli der til Herodes døde. Og så skriver Matteus, og han ble der til Herodes død for at det skulle oppfylles som talt av Herren ved profeten som sier, fra Egypten kalte jeg min sønn. Hoseas 11.1. Og sånn kunne vi sitte, de der ordene som jeg har skrevet, eller de bibelordene som står der, det bare sånne som jeg har tatt fram for å vise at det mange flere bibelord enn de som vi har tatt nå, som bruker, eller sier det samme, at dette skjedde fordi at et eller annet som var sagt i Gamle Testamentet skulle oppfylles. Så det mange eksempler på det. Vi kunne bare tatt og hoppet for eksempel til et nede i rekke her, bare for eksempel Johannes 19.36, Bare for å ta et siste av deg. Johannes 19.36. Der det inne i fortellingen om Jesus på korset. Jesus nettopp død. Han har ropt ut, det fullbrakt. Og så står det at Pilatus han ga beskjed om at de måtte bryte beina på røverne, eller de som var korsfestet, og så tar de ned av korset, fordi at nå var det snart sabbat, og det ville være et anstøt for jødene hvis de hong der på sabbatsdagen. Og så gjorde de det. Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham, men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, så brøt de ikke hans ben. Her har du noen stridsmenn som har ordre ifra Pilatus om å gjøre en handling, og så gjør de ikke likevel. Da tok de en sjans, egentlig for seg selv. Men, hva sier Johannes litt lenger ned? Han sier, dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Intet ben skal brytes på ham. Det et sitat fra 2. Mosebok 12.46. Detaljer i forbindelse med Jesu liv finnes i Gamle Testamentet på forskjellige plasser. Og nå skal vi bruke noen minutter på å konsentrere oss om profetier som går, det var litt dumme overskritt for ikke bare at Jesus skal bli født, men profetier som på en måte går fram til hans fødsel. Hvis vi slår opp i illustrert bibelleksikon, så vil vi finne at dere ramser opp en god del med messiasprofetier, som gjelder hele hans liv. Og den første messiasprofetien som står der, det et uttrykk som står i 1. Mosebok, kapittel 3 og vers 15. Jeg vet ikke om dere noen tid har hørt at at Johannes 3,16, det kaller man for den lille Bibelen, ikke sant? Og 1. Mosebok 3,15, det har også et navn. Det kaller man ikke for den lille Bibelen, men man kaller det for proto-evangeliet. Protos, det betyr først. Altså, det første gang i Bibelen at evangeliet om Jesus sier forkynt. Sånn det tolket. Og det der står i 1. Mosebok 3,15, det dette. Gud sier, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Gud snakker da til slangen. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Så kvinnens ett, hennes ett, der det noe som ikke kommer fram i den norske oversettelsen, som dere såpass voksne alle mann at dere klarer å ta den, tror jeg. Det skulle ikke være noe problem. Ordet ett, eller slekt på norsk, det jo et entalsord, ikke sant? Men vi tenker automatisk på mange når vi hører seg, jeg snakker om slekten min. så tänker dere på många personer, sant? Här i detta detta verset så står hennes ett i ental på hebraisk. Och det poängterar Paulus i Galaterbrevet detta med när det står ett så pekar det inte på en släkt med många personer, men det pekar på en person. Galaterbrevet väldigt uttömmande om akkurat den logiken. Och det som är saken är att denna kvinnans ett som ska knusa slangens hode, det är Jesus. Här är evangeliet förkynt för första gången, därför heter det protoevangeliet. Jesus ska komma och göra ände på djävulens gärningar. Men du ska knusa dens hel. Alltså, Jesus blev oknust på korset. Så det ligger i detta. Visst med då ser på, det var profetien. Och visst med ser på Galaterbrevet kapitel 4:4. Så finner vi en uppfyllelse i Nya testamentet. Det var snack om kvinnens sed eller kvinnens ett. Så står det då, tidens fylde kom, utsände Gud sin sön, født av en kvinne. Nå kom han som var lovt i första Mosebok 3:15. Och det som är fascinerande med profetierna, syns det, det är det att någon av dem är så detaljerade. Vi kommer inte in på alla idag, själv sagt, men vi kommer inom någon. Någon bara visar, som vi slår lite upp, men det bara visar att det finns i Bibeln. Det är profeterat att Jesus skulle komma av Abrahams ett, av Isaks, vidare av Isaks ett, för Abraham, han hade många söner, men det var ju under den grejen så kom ju under Isak, och att Jesus också skulle vara av Jakobs ett. Det där kunde man läst, men det tror man inte man ska göra, men man kan hoppa in där. Så det står Jakobs ett, och så kan man se hvordan det kommer fram i Gamla testamentet. Första Mosebok 28. Vers 14. Av og til så ligger ikke profetiene sånn helt opp i dagen. Du må gjerne veta litt eller forstå litt før du oppdager hva som ligger der. Og sånn er det kanskje her. I 1. Mosebok 28:14 så står det, det er Gud som taler til Jakob, og han sier, og din ett skal bli som støve på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot syd, og i deg og i din ett skal alle jordens släkter välsignas. Där är alltså en välsignelse som ska nå ut till alla jordens släkter och den ska komma genom Jakobs ett. Och ett står här och i ental i den hebraiska grundtexten. Klarar dere så se den där tolkningen där? Kanske vi skulle ta oss tid och så gå inom friska upp lite från Galaterbrevet som är cirka Paulus säger där, så är det kanske lite lättare att ta akkurat det poängen. Galaterbrevet kapitel 3 och vers 16. Det är lätt att huska för att det är liksom Johannes 3:16, Galaterna 3:16. Det är någon sån kända 3:16 vers utom Johannes. Här är ett av dem. Där står: nå ble løftene gitt Abraham og hans ett, sier Paulus. Han sier ikke, og dine ettlinger som om mange, men som om en og din ett, og dette er Kristus. Der får du Paulus sin tolkning av dette. Og det er akkurat det samme som er, nå har ikke vi lest om Abraham, men vi ville funnet det der, for her er henvist til 1. Mosebok 13, 13:15 og 17:8. Jakobs ett och Isaks ett, alltså det är akkurat samma uttryck som kommer att i din ett ska alla jordens släkter välsignas, och det pekar på Kristus. Og han kom, så skulle han bli til en velsignelse for alle jordens slekter. Jakob, hvis vi følger denne tråden her, Abraham var far til Isak. Isak var far til Jakob, og Jakob han var far til 12 sønner. Den historien lærte han på søndagsskolen om Juda og Simon og Levi og Issakar og Naftali og alle de der karrene, og Josef og Benjamin, sant? Josef som ble solgt til Egypt, den historien kan dere sikkert. Når det gjelder sønnene til Jakob, så kunne ikke Jesus komme gjennom alle de. Han måtte jo, det må jo være i ei grein. Og det er jo ikke sagt. Hvem av sønnene til Jakob Jesus skulle komme igjennom, sånn jordisk? Og det var av Judas-stamme. Judas-stamme. Hvis jeg ikke husker feil, han var ikke eldst i flokken, det var Ruben som var eldst. Jeg tror Judas var nummer 4. Og han var ikke sønn til Rakel, men han var sønn til Lea. Jakob, han ble lurt, husker dere, med disse damene. Og hun Lea, hun var mer fruktsommelig enn søster også. Så hun fikk i alle fall 4 gutter før hun andre brukte det 20-trikset, som jeg sier, og fikk, gav mannen lov til å få unger med tjenestejenter si. Det var den skikt de hadde, at det var ikke i stand til å få unger selv, så ble det reknet som tjenestefolket. Det var jo reknet som deres eiendom. Så hvis tjenestejenter fikk unge med mannen, så ble det reknet som kone og sin sønn. Og Jakob han hadde unger med 4 damer, husker dere kanskje. Men man kan ikke rote oss inn i den historien for mye. Men poenget nå var å vise at det er sagt i Bibelen at Jesus skulle komme av Judas-stamme. Og da kan vi finne det i 1. Mosebok kapittel 49. Og der synes jeg profetien om Jesus er ganske klare. Vi trenger ikke vite så mye der, tror jeg, for oss å skjønne og se at her er det profetert om Jesus. Sammenhengen er at Jakob han kalte sine sønner til seg og sa: «Samle dere, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager», sier Jakob profetisk. Og de siste dager, det er et uttrykk for den messianske tida. Det har jeg ikke tid å gå inn og begrunne, men jeg kan bare vise at det er Hebreerbrevet, begynnelsen av Hebreerbrevet, for at vi bare innom så vidt, at der står det at så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. De siste dager blir brukt om tida ifra Jesus kommer seg utover. Ok, ifra vers 8 i det kapitlet så står det: «Juda, de skal dine brødre prise. Din hånd skal være på dine fienders nakke, for de skal din fars sønner bøye seg. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn. Han legger seg ned, han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Ikke skal kongespir vike fra Juda, og ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige.» Og vi som sitter her, vi vet sannsynligvis hvem fredsfyrsten er, som kommer av Judas stamme. Det er Jesus. Mika, profeten Mika, kapittel 5 og vers 2. Skal vi se om vi klarer å finne han? Han er etter profeten Jonas, der står profeten Mika. Ja, 5-2, det er vel rettere å si 5-1, ser det ut for. Jeg vet ikke hvorfor jeg skrev 5-2, det er sikkert jeg har skrevet rett av ifra bibeldeksikonet, men jeg ser det er 5-1 som det skal være. Det er denne veldig kjente profetien om hvor henne Jesus skulle bli født. Og der står det: «Men du, Betlehem Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener.» Der kommer Judanavnet inn. Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum fra evighetsdager. Det en messias profeti, at Jesus skulle komme av Judas stamme og bli født i Betlehem. Disse henvisningene som står her borte, de trenger vi ikke lese alle, for det bare viser tilbake til den profetien som vi leser der. Videre så står det også at Jesus han skal være av Davids ett og arving til hans trone. Det også står der i Gamle Testamentet. Så her er det presisert helt ifra Abraham, hva grein Jesus kom ifra, hele veien. Da kan vi finne opp i 2. Samuels bok, kapittel 7 og vers 12. Hvis det går for fort, så må dere si ifra. Der står det. Det er Herren som taler til David. Når dine dagers tall er fylt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. I første omgang Salomo, men profetisk om Jesus. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Det kan ikke være Salomo, så får jeg kongetrone til evig tid, men det passer på Jesus. Han kommer ifra Davids ett og skal være konge til evig tid. Så har vi dette som vi nettopp var innom, at Jesus ble født i Betlehem. Det er interessant å se at det også står i Bibelen. Men så er det noe som... Noe som blir lest ofte med jul, og kan hende dere vil høre det denne julen også. Og derfor så tenkte jeg at jeg skulle ta det frem og så si et par ord om det. Det er en profeti som står i Esaias kapittel 9. Så skal vi se hvor nøyaktig Guds ord er, hvor precis det er. Esaias 9 fra vers 1. For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte han, det vil si Herren, vanære over Sebulons land og over Naftalis land. Men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hinside Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Og så lenger ut i samme kapittel, der veldig kjente verset står, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsførste. Veldig klare messias profeti. Men det som jeg har lyst til å si, det er noe i tilknytning til vers 1 her. For her er det nevnt Sebulons land og Naftalis land. Jeg vet ikke om det sier dere noe i hele tatt. Sebulon og Naftali, det var to av sønnene til Jakob. Og de var da stamfedre til Israels 12 stammer. Så når tiden kom at Israels folket inntok dette nye landet, så ble landet delt opp etter stammer. Judas stamme havna i sør, Sebulon og Naftalis stamme, de havna i nord. Men hvor henne? Jo, Sebulons land, det var ifra nord forbi Genesaretsjøen, nordenden av Genesaretsjøen og ut mot havet, vestøver. Og Naftalis land, det var ifra grensa til Sebulons land og gikk hinveien østøver. Det betyr at Nazaret, der Jesus vokste opp, det ligger i Sebulons land, og Kapernaum, der Jesus gjorde så mange under, det ligger i Naftalis land. Og han sier her at det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Tidligere så førte Gud trengsel over dette området, og det var det at her nord så ble folket angrepet av babylonerne og var i store trengsel. Men så sier Gud gjennom profeten at det her skal da skje noe. Det skal komme lys over Sebulons land og Naftalis land. Og mer lys kan du ikke få over en by enn at mesteren selv vokser opp der. Jesus han vokste opp i Nazaret, som ligger i Sebulons land. Og hvis dere leser i Nytestamentet og ser hvor mange under Jesus gjorde i Kapernaum, så blir dere forskrekket hvis dere ikke har lagt merke til det før. For det er mange. Veldig mange. Jeg tror ikke det er noen plass Jesus gjorde så mange under som i Kapernaum. Der helbredde han syke, der vekte han opp død, og der gjorde han store gjerninger. Og det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Og det var Jesus når han virket der. Så presist er Guds ordet, profetordet. Det står nøyaktig hvordan det skal bli. Det er ganske merkelig. Og så, som om ikke det var nok, så forteller Bibelen nok hva tid Jesus skulle komme. Det gikk an ut ifra profetier og berekna forskjellige ting. Profeten Daniel, for eksempel, hvis vi klarer å finne han, etter profeten Ezekiel. Ta en liten kikk før vi går til 9.25, så tar vi en liten kikk i et vers som står i samme kapittel, men tidligere. Det er kapittel 9, Daniel kapittel 9. Så skal vi ikke en som lurer seg å lese litt i skriften og finne ut ting. Der ser dere det står. I det første år av hans regjering, la jeg Daniel i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Husker dere Israels folkets historie? Jeremias han kom som den siste profeten og sa at nå kommer snart Guds straff over dette folket, for dere har foraktet Guds ord i åravis og vil ikke høre på hans profeter. Gud kommer til å føre dere som fanger til Babylonia, og der skal dere være i 70 år, profeterte Jeremias. Og Daniel han er en av de som var fange, som ble tatt og havna ved hoffet, husker dere, til kongen i Babylonia. Først Nebukadnesar, og så var det vel, hva heter han etterpå, var det Darius? Jeg er ikke helt sikker på det, men i alle fall havna han med hoffet, og han var opptatt av hva som stod skrevet i bøkene, og han la merke til at profeten Jeremias hadde sagt sånn og sånn. Og nå legger han merke til det, og så ber han til Gud for folket sitt. Men det verset vi skal frem til, det er kapittel 9 og vers 25. Og du skal vite og forstå, det får Daniel rede på av Gud. Du skal vite og forstå, ifra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en første står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Og dette er åruker som står der. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og denne førsten, den tid når ordet utgikk om å gjenreise og ombygge Jerusalem, det har de reknet ut til å være 445 før Kristus. Da fikk Nehemias, som var munnskjenk, ikke kongen i Babylonia da, han fikk lov til å reise tilbake til Jerusalem og begynne på gjenreisningsarbeidet. Og hvis du rekner ifra det årstallet der, og så 7 uker og 62 uker, det blir 69 åruker, hvis du tar altså 69 ganger med 7, og tar det du får da, og plusser på 445, så vil du få tidspunktet når denne førsten står frem offentligt. Det ganske trusstyrkende å legge merke til sånne detaljer i Bibelen. Nå skal vi være forsiktige med å rekne for mye, for det mange som rekner forferdelig feil på mange ting. Vi vet hva Jehovas vittner heller på, men sant? De rekna ut at Jesus kom igjen første gang i 1914. Ja, gjorde det. Og så kom han ikke da, og så fikk de en eller annen forklaring på det. De fant ut at Jesus kom ikke synligt igjen, men han kom igjen på den måten at det skjedde sånn utvikling i verden, noe sånt rottel de fant på da. Og etter den tid så har Jesus kommet igjen mange ganger, ifølge deres utrekninger. Og det forteller oss at den skal være forsiktig med å rekne på sånt. Men her er det nok så konkret, for her, vi vet hva de ordet utgikk om å gjenreise opp i Jerusalem. Det kan du lese om i begynnelsen av Nehemias bok. Når kongen gav Nehemias tillatelse til å gjøre nettopp dette. Og så kan du rekne på disse årukene, og så ser du det stemme med tiden når Jesus stod frem offentligt. Det at Jesus ble født av en jomfru, det var vi innom nettopp i profeten Esaias. Vi går lite grann tilbake der, for jeg har lyst til å kommentere en liten ting, i tilfelle dere har hørt noe som... Ja, det er mange som, de er så spesielt sånne som liksom ikke vil godta at Jesus er født av en jomfru. Det går ikke an, sier de, at en jomfru kan bli fruktsommelig. Det går ikke an, det må jo være en mann inne i bildet. De som sier det, de kan også finne på å si at det står jo jomfru her, men det hebraiske ordet alma, som står i grundteksten, det kan jo, trenger jo ikke bety jomfru, det kan bare bety ung kvinne. Og det er sant. Og hvis den ikke vet mer enn det, så kan den legge seg flate for det argumentet, liksom, og så sier de, ja, ok da. Men, skal du høre en ting, at når jøder oversetter sitt eget språk ifra jødisk til gresk, er det ikke da stor sannsynlighet for at de velger korrekt gresk ord. Det er vel ingen som kjenner det jødiske språket bedre enn jødiske skriftlærde, eller jødiske lærde. Og når jøder i Alexandria cirka år 180 før Kristus fikk i oppdrag å oversette Gamle Testamentet til gresk, så ble den oversettelsen kalt for Septuaginta, som betyr oversettelsen til de 70, for det var 70 eller rundt 70 mann som fikk i oppdrag å oversette. Og da kan du jo sjekke deg hva slags gresk ord valgte de for å översätta det hebraiska alma. Och då kan jag fortälla dock att de valde det grekiska ordet parthenon som betyder jomfru. Det kan vara ett gott motargument mot det som prövar sig med den där att det alma kan betyda två ting, för det är sant nog. Väl. Når Jesus ble født, så vet man at kong Herodes, han prøvde jo først å lure vismennene til å komme og røpe hvor de hadde funnet han. Det står i Matteus 2, den fortellingen. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, siden kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem og sa, «Hvor er den jødenes konge som nå er født?» Vi har sett hans stjerne i østen og er kommet for å tilbe ham. Men da kong Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkalte alle uppersteprestene og de skriftlærde blant folk og spurte dem hvor Messias skulle føde. Herodes var såpass opplyst at han ante at her er det noen som har lest i skriftene. Det står sikkert noe der. Og så sier de til Herodes, de sa til ham, i Betlehem i Judea, for så er skrevet til profeten, og så siterer jeg det som jeg leste fra en stund siden, fra Mika 5:1. Og så vet man at når englene gav, eller Gud gav beskjed til vismenn I en drøm at de ikke måtte gå tilbake til Herodes, så reiste de hjem en annen vei, står der. Men da ble Herodes rasende. Han tenkte at vi skal nok få has på det badene for det om de prøver å lure seg unna. Han sendte da ut denne her grusomme ordren om at alle guttebarn i Betlehem og området rundt der, som var 2 år og derunder, fra 2-årsalderen og nedover, jeg vet ikke hvor mange guttebarn det kan ha vært, men det var sikkert ikke få, alle de skulle drepast, sa kong Herodes. Og dette også står det om I Gamle Testamentet. Det skjedde for at noe skulle oppfylles. Og nå leser jeg fra Matteus 2, vers 16 og 17. Da Herodes nå så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred, og han sendte bud og lot drepe alle de guttebarn som var I Betlehem og alt landet deromkring, fra 2 år og derunder, etter den tid han nøye hadde utspurt av vismennene. Og da ble det oppfylt som talt ved profeten Jeremias, som sier, «En røst ble hørt I Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de ikke mer til.» Tenk det stod der I profeten Jeremias, kapittel 31. Og det som jeg nå har sett på, det er bare et utvalg av Messias profetier. Og jeg tenkte vi skulle ikke trøtte dere med alt for mange, så jeg skal øyeblikk slutte. Men dere skjønner poenget, her kunne vi fortsatt rekke og vist at det som skjer med Jesus, det sagt på forhånd. Den siste vi skal ta, det det som står i Matteus 2,15. Dette her at Josef også fikk en åpenbaring av en engel som sa, stå opp og ta barn og dets mor og fly til Egypt og bli der inntil jeg sier deg til, for Herodes vil søke etter barnet for å drepe det. Så reiste han til Egypt og var der en stund. Jeg vet ikke hvor lenge, det vel umulig å finne ut av Bibelen, hvor lenge de var I Egypt. Men I alle fall så reiste de til Egypt, og så står det videre her i vers 14 og 15, Matteus 2. Da sto han opp og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypt, og han ble der til Herodes død. For at det skulle oppfylles, som talt av Herren ved profeten, som sier, fra Egypten kalte jeg min sønn. Det også var sagt I Gamle Testamentet. Og dette som vi nå har sett på, nå skal jeg ikke ta flere. Dette noe som ligger åpen for alle folk I verden. Alle som gidder å lese det kan se det. Bibelen en åpen bok og går an å lese. Så det et veldig sterkt vitnesbyrd om at dette her ikke noe hvilket som helst bok, men det en bok som inspirert av Gud. Husker dere kommer begynt å lese I kveld, når vi leser om det lyset som ikke gjerne ofte tenkte på I Bibelen? Jo, da leser vi ifra 2. Peter kapittel 1, om dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel I å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Profetordet I Gamle Testamentet et lys, og det lyser opp både det som hendte med Jesus, men det kaster også lys over mange andre ting. Ikke minst Israel, Israels historie, Israels sin spredning til alle nasjoner, tilbakevending av at de fikk landet, og det som vi ser I dag. Jeg fikk mail fra Israel I dag, men jeg rakk ikke å lese den. Jeg får en mail en gang I, ja, kanskje en gang I måneden fra en stor menighet oppe I Galilea, Tiberias. Og det som jeg så spent på, det det som profetert I Bibelen, at Gud sier, jeg skal føre de tilbake til landet, og så skal jeg ta vekk steinhjertet og gi de et kjødhjertet. Det skal skje noe nytt med Israels folk åndelig talt, etter han har ført dem tilbake til landet. Og nå vet man at det en god gjeng med messianske jøder, selv om tallet forholdsvis beskjedent enda. Så det jeg mest spente på, hva tid oppfyller Gud denne profetien forfylt i Israel, at det mange begynner å tro på Jesus. For i dag det faktisk alt ikke så mange. Selv om det mange små grupperinger, det nærmer seg vel snart 100, vil jeg tippe på, rundt omkring spredt i hele Israel. Der er en menighet, der er mindre gruppa, der er et husfellesskap, og så videre. For flere år siden så var tallet 81, og jeg går ut ifra at de har øket, sånn at jeg tipper, uten at jeg har hørt det, at jeg tipper nærmer seg 100 i hvert fall. Dette ordet her sa Jesus noe om ord en gang. Han sa, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og det betyr at det som står her, det kommer til å skje. Det gjelder, det er sannferdigt. Det er et troverdigt ord. Og det som er mest interessant for oss sikkert, det er jo det som angår oss personligt. Og her er masse, masse i dette ordet som angår oss personligt. Hvem er et Guds barn? Er jeg et Guds barn? Ja, da må vi se hva det står der. Vi må ikke føle på hva vi føler på, eller sånn, for det svinger. Men her står det, alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Og det står like fast av profetordet som har lest i kveld. Og mange andre lignende ord. Så hold dere til ordet, vi lever i en urolig tid, med mange, mange røster. Mange, mange røster. I Israel også, jeg må si, jeg griner litt inni meg når jeg tenker på det, at det sånn som New Age og all slags østens mystiske religioner har stor innpass i Israel. Det mange, mange flere jøder som er opphengt i New Age enn i kristendommen, dessverre. Det er situasjonen i dag, men det kommer Gud til å forandre på. Det vet jeg, men jeg vet ikke helt hva tid. Men jeg tror det er begynt. Sett deres lit til det ordet som vi har, dess fastere har vi det profetiske ord. Det kunne jeg sagt mye, mye mer om, men nå skal dere slippe å høre mer i kveld av det. Hvis dere har fått med dere det at dette som jeg prøvde å få fram der, så har vi fått med oss hovedsaken i kveld. Tror vi stopper der, Per?